რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება 22 საათია საქართველოში ახალი ამბების გამოშვებით. პალესტინის ოფიციალური ცნობით ისრაელის საჰაერო თავდასხმებს 19 ივლისს ღაზის სექტორში 25 ადამიანი ემსხვერპლა. სულ ღაზის სექტორში სამხედრო ოპერაციის 12 დღეს მოკლული პალესტინელების რიცხვი 330-ია. ისრაელმა ღაზის სექტორის დაბომბვა დაიწყო 8 ივლისს ისრაელის მიმართულებით პალესტინელთა მხრიდან რაკეტების გადაყურსნის საპასუხოდ. ასობით ისრაელი ჯარისკაცი შევიდა ღაზის სექტორში, სადაც ისინი ჰამასის მებრძოლთა მიერ მომზადებულ გვირაბებს და რაკეტების გამშვებს განადგარებს ეწებენ. 19 ივლისს 2 ისრაელი ჯარისკაცი იქნა მოკლული, რის შედეგადაც ისრაელის მხარეს დახოცილთა რიცხვი 5-მდე გაიზარდა. გაეროს პალესტინელ ტოლველთა უწყების თანახმად 61,000-ზე მეტმა ადამიანმა იპოვნა თავშესაფარი ამ ორგანიზაციასთან. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ამ შაბათ კვირას ახლო აღმოსავლეთში ჩადის, რათა ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად შუამავლობა გასწიოს. შეერაღებულმა სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში უკვე მეორე დღეა არმისის საერთაშორისო ინსპექტორებს ნებართვა. მისულიყვნენ 17 ივლისს მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. კატასტროფის დროს თვითმფრინავში ყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიხოცა. ეუთოს თანახმად მეთვალყურეთა ჯგუფს საშუალება მიეცა მხოლოდ დაეთვალიერებინა ველის ნაწილი, რომელიც თვითმფრინავის ნამსხვრევებით იყო მოფენილი. სეპარატისტებმა 18 ივლისს ინსპექტორებს არმისის უფლება მისულიყვნენ ავარიის ადგილზე. უკრაინის მთავრობა მანამდე ბრალდასდო სეპარატისტებს, რომ ისინი რუსეთის მხარდაჭერით ცდილობენ გაანადგურონ 17 ივლისს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან მათი კავშირის სამხილი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მოსკოვს ეძლევა ბოლო შესაძლებლობა დაამტკიცოს, რომ მას მართლაც სურს უკრაინაში მშვიდობა, მას მიერ რაც თვითმფრინავი ჩამოვარდა. კანცლერი ანგელა მერკელი ტელეფონით ესაუბრა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და განუცხადა, რომ პუტინმა უნდა გამოიყენოს თავისი გავლენა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებზე უკრაინაში. მერკელი და პუტინი შეთანხმდნენ, რომ ეუთოს დიპლომატებმა პირდაპირ შეხვედრა უნდა გამართონ სეპარატისტებთან, უკრაინის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან და რუს დიპლომატებთან, რათა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტა მოხდეს. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივ წევრს და გერმანიას ერთი მხრივ და თეირანს შორის მეორე მხრივ შედგა შეთანხმება, რომ მათ შორის მოლაპარაკება და საბოლოო მორიგების ვადა გადაიდოს 4 თვით 25 ნოემბრამდე. ამასთან შეერთებული შტატები დათანხმდა, რომ ირანს მისცემენ საშუალებას ისარგებლოს დაახლოებით $3 მილიარდამდე აქტივებით თავისი გაყინული ფონდებით. ეს ხდება იმის საპასუხოდ, რომ თეირანი დათანხმდა 20%-ით გამდიდრებული ურანის შხირების საწვავად გადამუშავდეს. ამის თაობაზე სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა. ერაყელი ქრისტიანები გარბიან ქალაქ მოსულიდან მას მიერ, რაც ისლამისტები მათგან ჯულის შეცვლას ან საგანგებო გადასახადის გადახდას მოითხოვენ. ასეულობით ქრისტიანი ოჯახი ტოვებს მოსულს, რადგან იქ გაბატონებულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ მათ ვადა 19 ივლისამდე მისცა. ქალდეველ ქრისტიანთა პატრიარქმა ლუის საკომ, რომელიც განაგებს უდიდეს ქრისტიანულ თემს ერაყში, განაცხადა, რომ პირველად ერაყის ისტორიაში მოსულში ქრისტიანები აღარ არიან. პატრიარქისა და ქალაქის მცხოვრებთა თანახმად მათ ქრისტიანთა სახლებს მიაწერეს ასო ნარი, სიტყვა ნაზარეველის, როგორც ყურანში აღენიშნებიან ქრისტიანები, პირველი ასო. კლევრებმა, რომლებიც შიცის სამკურნალო საშუალების მიგნებაზე მუშაობენ, 19 ივლისს განაცხადეს, რომ აპირებენ თავიანთ საქმეში წინსვლას, მიუხედავად მათი უფროსი კოლეგების დაღუპვისა მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავში, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოაგდეს. ისინი ავსტრალიაში მიფრინავდნენ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. ნობელის პრემიის ლაურეატმა ფრანსუაზ ბარესანუსიმ შიცის ამ სამიტის დაწყებამდე განაცხადა, რომ უდიდესი დანაკარგია იოპ ლანგეს სიკვდილი, რომელიც თვითმფრინავში იყო სხვებთან ერთად. დაბოლოს სირიის სამეთვალყურეო ჯგუფის თანახმად ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი გაერთიანების მეომრებმა 270 ჯარისკაცი, გუშაგი და მომსახურე პერსონალი დახოცეს, როცა დაიკავეს სირიის ბუნებრივი აირის საბადო 17 ივლისეს. ცნობა დამოუკიდებელ წყაროს არ დაუდასტურებია. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Ах ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքերի փոխանցումը հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում, ինչպես նաև Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Սահակյանը վերջերս ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ներթափանցումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածք համարել է պաշտոնական Բաքվի կողմից հերթական սադրիչ ու ահաբեկչական գործողություն, որը լուրջ հարված է հասցնում բանակցային գործընթացին և միջնորդ երկրների ջանքերին, հավելելով, որ այն պետք է համապատասխան գնահատականի արժանանա միջազգային հանրության կողմից։ Առայժմ միջազգային հանրության գնահատականը, ինչպես գիտեք, դեռ չկա։ Իսկ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Դավիթ Շանազյանի համոզմամբ, օրինակ, Ադրբեջանի ակտիվացումը կապված է Ռուսաստանի վարած քաղաքականության հետ։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի հարցազրույցը Դավիթ Շանազյանի հետ։
Ես այստեղ հստակ տեսնում եմ Ռուսաստան, ավելի ճիշտ Մոսկվա, Բաքու, Անկարա կապը, հաշվի առնելով մայիսին Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուի այցը Մոսկվա և Լավրովի հետ, Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում, երբ պարզ ասվեց, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան պետք է համագործակցեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, և եթե ուշադրություն դարձնենք դրանից հետո անմիջապես, մի քանի օր հետո առաջիորեն, լարվածությունը և բախումները տեղափոխվեցին Նախճեվանի հետ սահմանը, որը չափազանց վտանգավոր է, այսինքն լարվածության այս աշխարհագրության մեծացումը, ինչու՞ չէ կրակոցների զոհերի մեծացումը, եթե շարունակվի Նախճեվանի հետ սահմանը, ապա դա կարող է հիմք հանդիսանալ, որ Մոսկվա Անկարա ձեմաչափով փորձարվի խառնվել կարգավորմանը։ Միաժամանակ վաղուց արդեն ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ միասին, ինչու՞ չէ նաև Թուրքիան, փորձում են նվաստացնել, ինչու՞ չէ չեզոքացնել Մինսկի խմբի դերը, և Ռուսաստանը փորձում է վերցնել ամբողջ այդ մենաշնորհը կարգավորման։ Եվ այս ամենը ուղեկցվում է նման գործողություններով։ Կոնկրետ այդ միջադեպերի հետ կապված, այո, պետք է զգոնությունը իսկապես շատ ավելի մեծացնել, տեղի բնակչությանը պետք է հրահանգավորել, որպեսզի նման դեպքերը ուղղակիորեն բացառվի։ Սա Մոսկվայի
քաղաքականությունն
է։ Այն, որ այսօր մեր ամենամեծ վտանգը թե Հայաստանին, թե Արցախին ներկայացնում է հենց ինքը Ռուսաստանի այսօրվա քաղաքականությունը, դա ավելի քան փաստ է։ Հայաստանը որպես լծակ օգտագործել Ադրբեջանի դեմ, փորձել Ադրբեջանին, եթե ոչ անդամակցության հասնել իր այդ հակաքաղաքակրթական, եվրազիական կամ մաքսային կառույցներում, եթե ոչ առնվազն Արցախի հաշվին պատրաստ է Ռուսաստանը գնալ հնարավոր բոլոր զիջումների Ադրբեջանին, միայն թե տեղակայի այնտեղ ռուս զինվորականների խաղաղապահների անվանտակ, այս գործընթացն է հիմա կատարվում միաժամանակ, իհարկե մեզ էլ վախեցնելով։
Դա կարող է վերածվել պատերազմի, թեկուզ կարճատև պատերազմի։
Գիտեք, ստեղծվել է այնպիսի մի իրավիճակ Մոսկվայից դրտված լարվածության արդյունքում, որ հակամարտող կողմերի ղեկավարությունների Ադրբեջան, Լեռնային Ղարաբաղ, Հայաստան նույնիսկ փոքր սխալները, փոքր վրիպումները կարող են մեծ ընդհարումների առիթ հանդիսանալ։
Ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի Լեռնային Ղարաբաղի Քարվաճարի շրջան ներթափանցումից հետո հայտնի դարձավ, որ անհայտ կորել է տեղի 17-ամյա մի երիտասարդ, որի ճակատագիրը մոտ 1 շաբաթ անհայտ էր, բայց նրա դին հայտնաբերեցին ի վերջո այն բանից հետո, երբ դիվերսիոն խմբի ձերբակալված անդամներից մեկը խոստովանել էր, թե որտեղ են թաքցրել սպանված պատանու դին։ Այժմ լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախնական վարկածով 17-ամյա Սմբատ Ցականյանին սպանել է ձերբակալված երկրորդ ադրբեջանցին։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Հիշեցնենք, օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների արդյունքում սկզբում ձերբակալվեց դիվերսիոն խմբի անդամ 46-ամյա Շահբազ Գուլիևը, իսկ ավելի ուշ 54-ամյա Դիլհամ Ասկերևը, հենց վերջինս էլ ըստ նախարարի սպանել է 17-ամյա պատանուն։
Նախնական վարկածը իհարկե բերում է նրան, որ վերջին ձերբակալված ձվերսուն խմբի անդամն է դա իրականացրել։
Իսկ ճիշտ է, որ առանձնակի դաժանությամբ են սպանել եւ դա իր պատճառը, որ նրան փակ դատավոր են երեք ուղարկավորել։
Այդ մասին պետք է հարցնել իրավապահ մարմիններին։
Բանախորհրդ, ճիշտ է, որ նրանք շրջել են բավական երկար ընթացք հասել են մինչև Վարդենիս, տարբեր հայ ընտանիքներում գիշերել են, նման տեղեկություններ
կան։ Նման տեղեկություններ չկան, անկասկած խումբը, որը որներ է թափանցել քարոջարի տարածք, տարբեր ուղություններով է շարժվել, իրենք իհարկե տեղաշարժվել են այդ տարածքով, թե տներ են մտել, թե Վարդենիս են հասել։ Կարծում եմ, որ դա կպարզի քրեական գործի ողջ ընթացքը։ Տարիների վեր այդ հատվածում միշտ տեղեկություններ կար, որ խմբեր են ներթափանցում, եւ փառք Աստծո, որ այս անգամ հմուտ գործողությունների արդյունքում մենք կարողացել ենք նրանց բոլորին ձերբակալել։
Այսօր մեղադրանքներ են հնչում, որ ազգային անվտանգությունը քնած է, որ ադրբեջանցիները կարողանում են 10 օր շրջել այդպես մարդ սպանել եւ այլն։
Միանգամից ասեմ, որ նրանք Հայաստանի տարածքում չեն եղել։ Կարծում եմ, որ որոնումները կազմակերպել են բավականին բարձր մակարդակի եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում են մենք կարողացել նրանց ձերբակալել։ Նախկինում այդպիսի երևույթների կասկածներ եղել են, բայց որևիցե մի հայտնաբերում ձերբակալում չի եղել։ Ամսի 8-ից սկսած մինչև ամսի 11-ը բոլորը ձերբակալվել են։ 4-5 օրվա ընթացքում այդպիսի խնդիր կատարել այդ տարածաշրջանը ամբողջությամբ, այսպես ուսումնասիրել, բավականին բաց գործընթաց է, եւ գտնում եմ, որ բանակի եւ ազգային անվտանգության աշխատակիցների համագործակցությունը այսօր բավականին բարձր մակարդակի վրա է։
Ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի բացահայտումից հետո հասարակությունը լայնորեն քննարկում է, թե ինչպես ի վերջո կարող էր նման բան պատահել։ Արդյոք այս ամենը ենթադրում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանը ապահով չէ։ Մեր զինվորականներն իհարկե բազմիցս ապացուցել են, որ միշտ էլ դիմագրավում են ճշնամուն։ Այս մասին է խոսում նաև Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատարը, մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանին տված հարցազրույցի ընթացքում։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար, նախախորհրդան ազգային քաղաքական կազմակերպության քարտուղարության համակարգող Ժիրայր Սեֆիրյանը կարծում է, մի քանի դիվերսիայի պատճառով սխալ է եզրակացնել, որ հայկական բանակը թույլ է։
Ոչ ոք թող չի գարձի, որ կան սահմաններ, որոնք բացարձակ անցերմխելի են, այդպիսի բան չկա։
Սեֆիրյանը սակայն համոզված է, զինադադարի պայմանագիրը պետք է վերափոխվի, հստակեցվեն մասնավորապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունների խախտման համար նախատեսված պատասխանատվության ձևերը։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատարը հիշեցրեց, հրադադարի համաձայնագիրը հակառակորդի խնդրանքով է կնքվել։ Սահմանին կատարվող իրադարձությունների պատասխանատու Սեֆիլյանն այսօրվա քաղաքական իշխանությանն է համարում, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։
Զինադադարը ձնել է մի անհետեթ փաստաթուղթ, որի արդյունքում նետահագարագործը ընթացքում խախտումներ է կատարում, այդ պայմանագրում չկան համապատասխան գետեր, որոնց միջոցով հակականապես դու նրան կարողանալու ես ճնշել եւ բարդացրել դվյալ պայմանագրի դե Իվանով, որ պետք է վերապոխվի, վերանայվի անպայման, սակայն այս քաղաքական ղեկավարությունից սպասել այդպիսի բան իմաց չունի։
Ղարաբաղյան պատերազմում ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերի մեծ փորձ ունեցող Ժիրայր Սեֆիլյանի կարծիքով Հայաստանը սահմանի պաշտպանական համակարգերը վերանայելու խնդիր ունի։ Այսօր մեր դիրքերը պաշտպանվում են այնպես, ինչպես պատերազմի ժամանակ։ Սեֆիլյանն այս քաղաքականությունը ուժերի ջլատում որակեց, առաջարկեց նվազեցնել սահմանապահների թիվը, օգտագործել մեր գիտնականների հայտնաբերած գերզգայուն գործիքները։
Սահմանը պետք է հսկվի, հսկողության մեխանիզմի դրամապանչում պիտի լինի, այլ ոչ թե այսպես ասած մարդական իրավիճակի հսկողության ամենօրյա, եթե այդպես է, ապա հասնում ենք այստեղ եւ մենք մեզ այսօր միայն դրանով մաշում ենք։
Պաշտպանական համակարգերուն կարծում է անհրաժեշտ է ներգրավել նաեւ բնակչությանը,
ինչպես որ շվեյցարական բանակն է, մոբիլիզացիան շատ արագ լինելու եւ առասարակ զենքի նկատմամբ վերաբերմունքի դրսևորում դիպոխվի, զենք հասկացողությունը խորքի մեջ ինքը սուրբ հասկացողություն է, դա մի միջոց է, որի միջոցով դու կյանք ես բրգում, կյանք ես պահում։ Մեր պաշտպանական համագարկի դրամապանչունը այլ պիտի լիներ՝ բանակ պետություն, ազգ պետություն, ազգապանակություն, պաշտպանություն, պաշտպանական բանակ, այս ամբողջ այս միավոր պիտի լիներ։ Սակայն քանի որ ունենք այնպիսի ռեժիմ, որ նա խնդիր ունի ոչ թե երկիրը զորացնելու, զարգացնելու, այլ նրա նպատակը միշտ եղել է միայն իր իշխանությունը պահելը, այդ պատճառով այսօր ունենք զինաթափված ժողովուրդ, այսօր ոչ միայն քարվաճառն է վտանգված, Արադյան Թաշն է վտանգված, Գյումրին է վտանգված, ամբողջ Սյունիքն է վտանգված։
Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանի միջադեպերը հրահրում է Ռուսաստանը, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատարը։ Սեֆիլյանի համոզմամբ Ռուսաստանը ճնշում է թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։
Նախիջևանյան ճակատի ակտիվացումը իմ համոզմամբ դա դեղի ունեցել երրորդ կողմի թելադրանքով, քանի որ մենք գտնվում ենք մի պրոցեսում, որտեղ Ռուսաստանը փորձում է ոչ միայն համոզել Ադրբեջանին օր առաջ թեպի Եվրազական տնտեսական միություն ներգրավումը, նաև փորձում է ճնշել։ Ճնշման միջոցներից մեկը նաև հայերն են, այսինքն նա գուլ դված լինելով Հայաստանը փորձում է հասկացնել Ադրբեջանին, որ երբ ուզեմ, ես կարող եմ օգտագործել հայերին քեզ ճնշելու, զորօրինակ Նախիջևանի ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք այնտեղ բոլորս տեղյակ ենք, որ բավականին մեծ տարածք հայկական կողմը թիրքեր առաջ է դարել։ Հետաքրքիր է, ինչու տարիներ առաջ դեղի չեն ունենում այդ ամբողջը, այն դեպքում, որ իմ դեղեկություններով այն հատվածները, որ մենք առաջ ենք գնացել, հիմնականում նեյտրալ տարածքներ են եղել, որը ասենք 3000 մետր բարձրությունից բարձր հատվածներ են, ցմերը շատ դժվար է լինում այնտեղ բայելը եւ այլ, սակայն ինչքան շուտ անեն մերոնք այդ կայլը, այդքան ճիշտ, որտեղ ավելի քերիշ խոտիրքեր են։ Ինչու այսօր դեղում է ցավ դա։ Ես դա վերակրում եմ երրորդ գոմից հրահարված հրահանգ, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ Փարլամենտը 26-ը դրանից դեղյակ էլ չի։
Սեֆիլյանը քիչ հավանական համարեց պատերազմի վերսկսումը, սակայն չբացառեց ռուսների հրահրած կարճաժամկետ գործողությունները։ Պատերազմի դեպքում ասած առաջին գծում է լինելու։
Կարող են այնքան սրել իրավիճակը, որ ապացուցելու համար այն հանգամանքը, որ ազերիներն ու հայերը իրենք իրենց ուժերով այլևս հնարավոր չեն, այլևս հնարավոր չէ խաղաղություն պահպանել, եւ այս անգամ ոչ թե ռուսական օկուպացիոն զորքը մտնում է Ղրիմ, այլ այս անգամ ռուսական ազատարար զորքը գալիս է Արցախ, որը ես կարծում եմ ամենքնով հայերի կողմից պետք է կանխվի։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
200 առաջ Մոսկվայի օթանավականներից մեկում ձերբակալվել է ծնունդով Ղարաբաղցի մոսկովաբնակ մեր հայրենակից Լևոն Հարապետյանը, որը շատ հայտնի է հատկապես Ղարաբաղում կատարած իր բարեգործական մեծ աշխատանքներով։ Զարմանալի է, որ ռուս իրավապահները հայտարարել են, որ նրան ձերբակալել են Մոնակոից Մոսկվա վերադառնալիս, բայց պարզվում է, որ նա եղել է Երևանից Մոսկվա թռչող օթանավում։ Լսենք իմ գործընկեր Լուսինե Մուսալյանին։
Մոսկվայի Դոմոդեդովո օթանավականում հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալության մեջ ադրբեջանցիների մատն է խառը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց գործարար Հայրապետյանի մտերիմ ընկերներից գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։
Իմ կարծիքով վաղուց են իրան ուզում ադրբեջանցիք ձերբակալեն, մի բան անեն, ու իմ կարծիքով իրանք բանին հասան։ Մենք սովետական մարդիկ գիտենք, որ ինչ ամեն ինչ կարան, գրեն ինչ իրանք Լևոն Հայրապետյան
Ըստ Ռոսբալտ ռուսական ռադիոմիջոցի գործարարը Ռուսաստանի մայրաքաղաքերի ժամանել Մոնակոից, իսկ նրան ձերբակալել են Կինգիսեպսկի հանցավոր խմբի գործունեության հետաքննության շրջանակում։ Գործարարի ընկեր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը միջդեռ պնդում է, որ Լևոն Հայրապետյանը Մոսկվայ էր ժամանել ոչ թե Մոնակոից, այլ Երևանից։ Ռուսական կողմի այդ եւ այլ պնդումները սուտ են, հայտարարում է Տեր-Թադևոսյանը։
Մենք իրավիճակ նոր Ղարաբաղից են, Ղարաբաղից եկան Երևան, եկեք տրավմա Մոսկվա, ի՞նչ մանակ։ Մենք նոր Ղարաբաղից եկել ենք իրավիճակ։ Մենք ընդեղ ենք։ Իրանք ինչ ասած կարան գրեն, հա, Մոնակոից բենզինի, նավթի գործով, սպանության գործով, իրանք ինչ ասած կարան գրեն, իրանք շատ է պետք, որ իրանք ամեն ինչ պատրաստել են, դարձ են ուզենում իմանան որտե՞ղ է գալիս, ի՞նչ է։
Հիշեցնեմ, Լևոն Հայրապետյանն ովարմատներով Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղից է, Ղարաբաղում հայտնի բարերար է, ում ֆինանսական միջոցներով հայրենի գյուղում հիվանդանոց, դպրոց, մանկապարտեզ է կառուցվել, ճանապարհներ են նորոգվել։ Ռուսաստանաբնակ գործարարը նաև Ղարաբաղում 2008 թվականին կազմակերպված մեծ հարսանիքի գլխավոր հովանավորներից էր։ Հայրապետյանի Ղարաբաղում իրականացրած վերջին նախագծերից մեկը Զորավարներ Սուվորովի եւ Մադաթովի անվան ռազմական ուսումնարանի կառուցումն էր, որը համակարգում է Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Լևոն Հայրապետյանը հայտարարում էր, որ այս ուսումնարանը կառուցվում է Արցախի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղում մեծ հեղինակություն վայելող Լևոն Հայրապետյանը հանդիպել էր նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ ցեղասպանության եւ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը բարձրացնելու նպատակով։ Ղարաբաղում խոսում էին նաև նրա և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ մտերմիկ հարաբերությունների մասին։ Լևոն Հայրապետյանից որևէ տեղեկություն չկա, քանի որ չի հաջողվում անձամբ կապ հաստատել հետը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Մոսկվայում հուլիսի 15-ին ձերբակալված ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանի եղբայրը Վլադիմիր Հայրապետյանը։ Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում Լևոն Հայրապետյանին պատկանող մի շարք բիզնեսների կառավարիչ Վլադիմիր Հայրապետյանը եղբոր ձերբակալությունը քաղաքական հաշվեհարդար է համարում։ Ասում է, որ իմանալով եղբորը տարիներ շարունակ կառավարելով նրան պատկանող բիզնեսները, վստահ է, ռուսական լրատվամիջոցներում եղբորը վերագրված բոլոր մեղադրանքները սուտ են։ Ռուսական լրատվամիջոցների պնդմամբ Լևոն Հայրապետյանին ձերբակալել են Կինգիսեպսկի խմբավորման գործի շրջանակներում, որը հայտնի է ավելի քան 15 պատվիրված սպանություններ և մահափորձեր կազմակերպելու մեջ։ Համարվում է խոշոր հանցավոր խմբավորում, որի ղեկավարի անուն է նշվում Սերգեյ Ֆինագին։ Ըստ իրավապահների, Հայրապետյանը սպանությունների հետ կապ չունի, սակայն Բաշնեֆտի վաճառքի տնտեսական մեքենայությունները հետաքնվում են Կինգիսեպսկի գործի շրջանակներում, գրում է ռուսական Ռոսբալտ լրատվամիջոցը և ավելացնում, որ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն դիմել է դատարան գործարար Լևոն Հայրապետյանին կալանավորելու միջնորդությամբ։ Այդ ամենը ակնհայտ քաղաքական պատվեր է, պնդում է ձերբակալված գործարարի եղբայրն, ասելով, որ իր հաջողակ եղբայրը հարստանալու մոլուցքով չէր տարապում և որ ունեցած միջոցներն էլ ուղում էր բացառապես հայրենիքի զարգացմանը, ինչն էլ շատերին ձեռնտու չէր։
Իմ ասպերս գնալ այդ նաստային պիզնս է, ենցել է չեմ գնում է, կսեց աշխատել նա համայ, որ Հարաբաղին ոգտի է, նա գա համայ, մարդ երկու թորից ավել հաշի կարա չէ ոտի է, մեր արլիգարխները, որ բան է, թողերը տանում պահում են, իրանք իրեն, որ իրանք մերնեն, բանա, դագաղին մեր բդի բագաժնիկ գնեն, հետները բանման տանել էր, ինկացմա ես ուզեմ, ի պետք աղկատ մերնեն աստեմ, ինչ որ ունոչունեն է, որ ունաբերց ծայրուդին։
Մոսկովաբնակ գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը այսօր քննարկում է նաև Հայաստանյան Մամուլը, որի համառոտ տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Ձերբակալվել է ռուսաստանցի մեծահարուստ Լևոն Հայրապետյանը, Հայաստանում դրա արձագանքը մոտավորապես հետևյալն է. «Մերոնց ծեծում են»։ Անշուշտ այդ գործարարը ծագումով արցախցի լինելով շատ մեծ բարեգործություններ է արել Ղարաբաղում, բարքու պատիվ նրան, բայց 100%-անոց վստահությամբ պնդել, որ այդ ձերբակալությունը կապ ունի Հայաստանի կամ Արցախի հետ, առնվազն առայժմ ժամանակավրեպ է։ Պարզ է, որ Հայաստանում և Ռուսաստանում ցանկացած խոշոր գործարարի վրա կեղտ բռնելը 5 րոպեի գործ է։ Գրեթե բացառված է, որ մեր երկրներում կարելի է միլիոնատեր դառնալ առանց օրենք խախտելու։ Այդ տեսանկյունից միանգամայն հնարավոր է, որ Հայրապետյանի դեմ առաջ քաշած մեղադրանքը ունի քաղաքական կամ ավելի հավանական է տնտեսական ենթատեքստ։ Առավել ևս մեղադրանքի բովանդակությունը, փողերի լվացումը, մեղմ ասած չափազանց հեղեղուկ է։ Բայց հարցը, արդյոք այդ ամենը կապված է հայկական իրականության հետ, հարցը հնչեցնում առավոտի խմբագիրը։ 168 ժամի կարծիքով մինչդեռ նման կապ կարող է լինել, թերթում կարդում ենք. Որքան էլ անհավանական թվա, բայց դա կարող է անմիջական կապ ունենալ հայ-ռուսական հարաբերությունների լարվածության ներկափուլի հետ։ Հայրապետյանը մեկներ այն մարդկանցից, ով միլիոնավոր դոլարներ էր ներդնում Արցախի տնտեսության մեջ։ Նա ամենքերբ խրախուսում էր արցախցիներին կապված մնալ իրենց հայրենիքի հետ, կազմակերպելով մասսայական հարսանիքներ և օգնություն նորաստեղծ ընտանիքներին։ Նա ստեղծում էր աշխատատեղեր և Արցախը գրավիչ դարձնում զբոսաշրջիկների համար, կառուցելով ճանապարհներ, ժամանակակից հյուրանոցներ և վերանորոգելով պատմամշակութային հուշարձաններ։ Հայրապետյանը մտածում էր Արցախի պաշտպանության մասին և այդ նպատակով կառուցում էր մեր տարածաշրջանում նմանը չունեցող Սուվորովյան Մադաթովյան ռազմական ուսումնարանը, որը պետք է դառնար հայկական բանակի սպայական կազմի դարբնոցը։ Հիմա Ռուսաստանի ԱԴՑ աշխատակիցները կալանավորել են նրան ու մեղադրում են վարձու արտասպանների խմբավորման հետ ունեցած կապի մեջ։ Չդիտարկել սա որպես Հայաստանի ու Արցախի դեմ ուղված քայլ ուղղակի չի կարելի, գրում է 168 ժամթերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է, թե որքանով են Հայրապետյանին առաջադրված մեղադրանքի իրավական հիմքերն արժանահավատ, ցույց կտա ժամանակը, սակայն նկատի առնելով Ռուսաստանում առկա քաղաքական իրավիճակը, երբ արդարադատությունն իրականացվում է բացառապես Պուտինի հրահանգով և քմահաճույքով, չի բացառվում, որ հայազգի գործարարի ձերբակալության հետևում առկա են քաղաքական դրդապատճառներ։ Չմոռանանք, որ Լևոն Հայրապետյանը համարվում է միջազգային մակարդակի լոբիստ, թե ցեղասպանության, թե Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցերում։ Բացի այդ, վերջին շրջանում նա հանդես էր գալիս Հայաստանի իշխանությունների հասցեին խիստ քննադատությամբ։ Հիշեցնենք, որ իր վերջին աղմկա հարույց հարցազրույցում նա ասել էր. «Փոքրիկ Հայաստանում կարելի է կարգ ու կանոն հաստատել կես տարվա ընթացքում. Պետք է իրականացնել ցուցակ անվանումով օպերացիա, ստեղծելով ոչ թե ժողովրդի, այլ արհեստական օլիգարխների արտագաղթ»,» հիշեցնում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Լևոն Հայրապետյանը, հիշեցնենք, Ղարաբաղում բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել։ Դա իհարկե չի նշանակում, թե ձերբակալությունը կապ ունի այդ գործունեության հետ, բայց ամեն դեպքում վերջին օրերին հայ-ռուսական հարաբերություններում փոքրինչ սառնություն է զգացվում։ Չէ, ոչինչ չենք ակնարկում, պարզապես հանկարծ այնպես չստացվի, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը զուտ սեփական բիզնես շահերից ելնելով Լևոն Հայրապետյանին հանձնի Ադրբեջանին, Ադրբեջանի տարածքում ապուրինի բիզնես գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Ռուսաստանը, հիշեցնենք, Ղարաբաղն ու ազատագրված տարածքները որպես Ադրբեջանի մաս է ճանաչում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակ ուրաթերթը գրում է. Լևոն Հայրապետյանն այն անձանցից է, ովքեր ոչ թե սեփական գրպանի մասին են մտածում, հետո փախչում աշխարհի մի տաքուկ անկյուն իրենց գրպածը վայելելու, այլ երկիր են շենացնում, փորձում բարեկեցիկ դարձնել աշխարհի այն անկյունը, որտեղ ծնվել մեծացել են։ Նման մարդուն ձերբակալելու համար ռուս իրավապահները պետք է շատ զորեղ փաստարկներ ունենային։ Դրանք պետք է այնքան անարարկելի լինեին, որ երկու պետությունների հարաբերությունների վրա ստվեր չնետեն, որ տպավորություն չլինի, թե ռուսական իշխանությունները հերթական շանտաժն են անում քաղաքական ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար, գրում է հրապարակ թերթը։
Դե իսկ Լեռնային Ղարաբաղում էլ հավատացած են, որ Լևոն Հարաբեյանի ձերբակալությունը մեծ ուրախություն է պատճառել ադրբեջանցիներին, նրանք վստահ են նաև, որ նրանք, ադրբեջանցիները, անմասն չեն այդ ձերբակալությունից, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացմամբ Մոսկվայում ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից մեծահարուստ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը, ով մեծ ավանդ ունի Լեռնային Ղարաբաղում տնտեսության զարգացման, բանակաշինության գործում, ադրբեջանի համար տոն է։ Ազատության այդ զրույցում անդրադառնալով հուլիսի 15-ին ռուսաստանյան անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի կողմից Հայրապետյանի ձերբակալությանը, այսպիսի համոզմունք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը։
Հայն ու Ադրբեջանի համար սամնի տոնը լինելու դա միանշանակ, փաստորեն նրանք ցանկացած հայի հանդեպ ոչ միայն Լևոն Հայրապետյանի պես խոշոր ֆիզիկական դեմքի, այլ ցանկացած հայի ոնաս պատճառով նրանց համար ստացել է ապրելակերպի հեղություն։ Հետևաբար բնական է, որ շատ այսպես ասած ուրախանալու են տոնը լինելու իրենց համար։
Ըստ Բաբայանի ժամանակը ցույց կտա, արդյոք Ադրբեջանը օգտագործել է Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները, նավթադոլարները, հասնելու Արցախյան տնտեսությունում խոշորագույն ներդրողներից մեկի Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությանը։ Միջդեռ Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի համոզմամբ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը քաղաքական պատվեր է, որի հետևում կանգնած է Ադրբեջանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունում հրաժարվեցին արձագանքել Հայրապետյանի ձերբակալությանը։ Ազգային ժողովում իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասաց, թե պետք չէ բացառել, որ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի, բայց պետք չէ նաև շտապողականություն ցուցաբերել ու պետք է համբերել, տեսնելու քննություն ինչպես է ընթանում և ինչ մեղադրանք է առաջադրվում։
Կատարված արարքի ծանոթ չեմ, բայց ամենայնդեպես որպես հայ մարդու ցավալի է բոլորիս համար, որովհետև բազմիցս կարծես ենք եղել Լևոն Հայրապետյանի հայրենասիրությունը նվիրվածությունը և Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին։
Այսօր այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Միայն հիշեք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է ձեզ համար Թավի Սուպլեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ինչներ հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուպլեվա։ Քան մոյս մենք դգադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս ուպլեմիս սոմխորիս ամսախույում։ Ռադիո Թավիս ուպլեմա, FM 107.8
Ռադիո Թավիս ուպլեմա, FM 107.4
Հովոլ դղե 22 սաացադա խուտ ծուզեք թավազող նախևար սաատիան սոմխոր պրոգրամս։
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կուղելդղե FM։
Shoot my lady. Strange. Smile. baby. Maybe we can see things the same. Now don't you hate it, oh, hate it. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, a slow, and not the fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're gonna drink me in love. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Yeah, it's all right now.
It's all right now, yeah. so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so then. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you. Sister, baby.